Începem în Geneza, capitolul 22, de la versetele 3 la 5. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care el spusese Domnul. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slujilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh, și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm și astăzi din acest serial binecuvântat, Miere din stâncă. Și ceea ce vreau să specific înainte de a intra în mesajul propriu zis din această dimineață în Biserica Emanuel, seară în Europa, după masă în Australia, mâine după masă în Australia. Atunci când am lucrat studiind și cercetând cuvântul Domnului pentru a pune la oaltă aceste mesaje pentru serialul Miere din stâncă, și aceasta a fost la începutul anului 2008, n-am putut să-mi dau seama cât de important este cuvântul Domnului pentru timpuri ca acestea. De ce? Pentru că atunci când te călăuzește Dumnezeu, când te inspiră Dumnezeu, Dumnezeu vede înainte și vorbește înainte. De aceea tot ce ați auzit în ultimul jumătate de an este ceea ce Dumnezeu mi-a pus în inimă cu 3 ani în urmă și apoi am pus în print, în tipar, așa cum sunt în caietele mele, în 2008. Dumnezeu știe să vadă, știe să vorbească, Dumnezeu știe să ridice, Dumnezeu știe să îmbărbăteze. În pasajul de astăzi, Avram, părintele credinței, a primit o poruncă de la Dumnezeu care este de-a dreptul nenaturală pentru Dumnezeu. Să-și ia fiul și să și-l sacrifice, să-l jertfească, să-l aducă ardere de tot. El, Dumnezeu, care nu acceptă așa ceva, care nu face așa ceva. Partea uimitoare, pe lângă porunca lui Dumnezeu, care e nenaturală ființei lui, este că și Avram, care are făgăduințe de la Dumnezeu că în acest fiu îl va binecuvânta și îl va înmulți foarte mult, Avram crede și ascultă o astfel de poruncă. Este neobișnuit, este nenatural, este neomenește să gândești în felul acesta. Avram s-a supus și a zis: am să-l aduc pe Isaac jertfă. În versetul 3 din Geneza 22, în versetul 5, când spune slujilor: rămâneți aici, eu mă duc colo să mă închin, este pentru prima dată în textul Sfintelor Scripturi când termenul închinare este folosit. Shaha, a te închina. Dumnezeu a cerut, a dus jertfă. Și ascultarea și aducerea jertfei, sacrificarea lui Isaac pentru Avraam a însemnat închinare. De unde trebuie să înțelegem că a te închina lui Dumnezeu, a te închina lui Dumnezeu, însemnează ascultare în faptă practică. Și această ascultare în faptă practică, în faptă practică, este infinită în formă. Infinită. Pentru că Dumnezeu ne cere să-L ascultăm în toate domeniile, nu numai într-un anumit domeniu, nu? Și dacă îl ascultăm în toate domeniile, așa cum l-a ascultat Avraam, atunci și fapta noastră, plecarea noastră în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie infinită. Dacă vă uitați cu mine în pasajul de astăzi, într-un mesaj pe care l-am intitulat Mă duc să mă închin. Și de ce? În vreme ca aceasta despre închinare. Vom vedea de ce. Puterea, la urmă vom înțelege, puterea, frați și surori, doamnelor și domnilor, care te ridică din criză, puterea care te ridică din încurcătură, puterea care îți aduce binecuvântarea, este puterea închinării. Dumnezeu i-a promis în final lui Avraam și a zis, pentru că m-ai ascultat, pentru că te-ai închinat, pentru că n-ai cruțat pe singurul tău fiu, de aceea eu te voi binecuvânta și vom vedea ce anume. Ce presupune această închinare scripturală, biblică? Pentru ca tu și cu mine să beneficiem de putere, să beneficiem de binecuvântare, să beneficiem de mila lui Dumnezeu, să beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, să beneficiem de purtarea lui de grijă. Deci fără închinare. Și încă o dată, închinare însemnează a-L asculta pe Dumnezeu no matter what, fără să-I pui întrebări. Și a împlini în o varietate infinită de forme și subliniez aceasta, pentru că noi, frații români, suntem atât de încurcați în acest proces, încât dacă am știut un lucru, ne ținem de ăla și nu vrem să vedem ce spune Scriptura. Dacă am zis închinare este... cântăm o cântare în comun și ne închinăm Domnului în cântare, atâta este închinare. Închinarea este infinită, infinită. Și puterea și binecuvântarea, repet, vine prin închinare și avem nevoie să reconsiderăm închinarea în zile ca acestea. După textele pe care le-am citit, închinarea presupune ascultare de Domnul, presupune sacrificiu maxim, presupune credință și speranță dincolo de așteptări umane, presupune a te supune voiei lui Dumnezeu și când nu înțelegi pe Dumnezeu de ce cere așa. Apoi închinarea presupune să fie făcută în orice loc, în orice loc, nu numai în biserică, nu numai în templu, și acasă și oriunde te găsești. După cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie făcută în Duh și adevăr. Ce însemnează aceasta? Însemnează ceea ce spune cuvântul Domnului Isaia 26:9. Spune, te caut pe tine în lăuntrul meu. Dumnezeu este Duh și locuiește în tine și în mine, în Duhul tău și în Duhul meu. Dacă n-ar înțeles cineva până acum ce înseamnă închinare în Duh și în adevăr, închinare în Duh și în adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează ca tu și cu mine să fim în Dumnezeu și Dumnezeu să fie în noi, în Duhul nostru. Pentru că atunci când este în noi, în Duhul nostru, și suntem templul Lui și templul Duhului Sfânt, nu mai punem întrebări de ce, ci ne închinăm, slujim, ascultăm, sacrificăm, jertfim. Închinarea biblică nu are limite de forme și de practici. În primul rând, elementele bazice în închinare. Ce ar putea să te ridice pe tine? Ce ar putea să ridice casa ta? Ce ar putea să ridice Biserica Emanuel? Ce ar putea să ridice biserica în care tu te închini? Ce ar putea să ridice viața noastră în actul sfânt al închinării? Trebuie să fie o convingere sfântă că Dumnezeu așteaptă să-i aducem închinare. Așteaptă lucrul acesta. Și trebuie să fie din partea noastră o voință neclintită în această direcție. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, când te închini lui Dumnezeu, Sunt câteva lucruri bazice de care trebuie să ții cont când vrei să slujești pe Dumnezeu. Deci, ori închinare, ori slujire, ori trăire practică. Este același lucru, este stil de viață. Când te închin lui Dumnezeu, când mă închin lui Dumnezeu, dorind ca Dumnezeu să se îndure apoi de mine și să-mi rezolve toate problemele mele, toate problemele tale, este nevoie de câteva lucruri bazice de care trebuie să ținem cont. Primul, selectează pentru închinare numai ce este necesar. Selectează pentru închinare numai ce este necesar. În pasajul pe care l-am citit din Geneza, cuvântul Domnului spune că Avram a luat pentru închinare pe Isaac, măgarul, lemne pentru foc, foc propriu-zis, cuțit și două slugi. Șase lucruri a luat. Adică, ca și Avram, care l-a luat pe Isaac, închinarea presupune jertfă. Presupune jertfă. Adică pe termenii tăi și ai mei de astăzi, nu o să mai ceară Dumnezeu să spună sacrifică-ți fiul sau fica. Nu o să ceară Dumnezeu lucruri de tipul acesta, de felul acesta, pentru că în final nici lui Avram nu i-a cerut. Ci Dumnezeu îți cere și îmi cere ca în închinare, când vii înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu te pune în fața slujirii, când Dumnezeu își cere să faci un lucru, să poți să fii în stare, să poți să fii în stare să renunți la ce ți este mai scump ție. Ce credeți că era mai scump lui Avram? Fiul. Fiul. Nu poți să slujești pe Dumnezeu dacă nu renunți la ce este mai scump mie ție. Și nu vreau să spun ce ți este scump, că tu știi ce ți este scump ție. Unii nu pot să renunțe la eu-ul lor. Unii nu pot să renunțe la mândria lor. Unii nu pot să renunțe la ambiția lor. Unii nu pot să renunțe la planurile lor. Unii nu pot să renunțe la stilul lor de viață. Unii nu pot să renunțe la obiceiurile lor. Oamenii au multe lucruri care le sunt dragi. De aceea, cum spuneam în altă ocazie, Iisus Hristos a spus, pocăință înseamnă să se lepede de sine. Asta este problema noastră cea mai mare, eu-ul. Că de acolo merg toate lucrurile. Pe Isaac. Avram a luat apoi, spune, nu măgari, un măgar pentru provizie, versetul 5. Ce vrea să spună cuvântul Domnului? Este suficient o problemă să porți. Măgarul este purtător de probleme, de poveri. Nu trebuie să te încarci cu poveri care nu-ți aparțin și nu sunt ale tale. Nu lua cu tine 1000 de probleme când te duci în fața lui Dumnezeu. Du-te cu una. Du-te cu o problemă. Uitați-vă la primul consiliu bisericesc care a avut loc în istoria bisericii, fapte 15. Oamenii sunt de obicei porniți să pună toate lucrurile lor în închinare, toate lucrurile lor în biserică. Să le impună de-a dreptul. Primul lucru care au vrut să le impună, tradiții locale. Fapte 15:1. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau tăierea împrejur. Versetul 5. Unii din partida fariseilor cereau neamul lor tăierea împrejur și legea lui Moise. Deci al doilea lucru. Versetul 7:11. Petru a zis, să nu pune pe grumazul creștinilor dintre neamuri un jug care nici părinții noștri nu l-au putut purta. Deci, altă opinie. Versetele 13-21. Iacob. Neamurile să se ferească doar de pângăririi dolești, de adulteri, de animale sugrumate, de sânge. Apoi, mai târziu, apostolul Pavel și Barnaba au altă părere despre închinare, o închinare liberă. Fiecare vrea să injecteze în slujire ce crede el, ce îi place lui, ce îi place ei. De aceea închinarea presupune să renunți la ce este mai scump pentru tine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce a făcut? A renunțat la ce a avut mai scump. La Iisus Hristos. La Iisus Hristos. Apoi, în lucrurile acestea despre care vorbim, selectează pentru închinare numai ce este necesar. Deci, pe Isaac, sacrificiu suprem, nu a luat mai un măgar, nu lua mai multe poveri, nu te încărca cu ce nu trebuie să te încarci. Au luat lemne pentru foc. Cu alte cuvinte, frați și surori, doamnelor și domnilor, în actul slujirii lui Dumnezeu, este neînțelept și este neimportant să mă duc înaintea Domnului și să te duci înaintea lui Dumnezeu cu lucruri care nu aprind jertfa. Când vorbirea mea sau vorbirea ta, când cântarea mea sau cântarea ta, când opinia mea sau opinia ta, când planul meu sau planul tău sunt de natură să stingă zelul bisericii, să stingă focul bisericii, să stingă focul rugăciunii, să stingă focul cântării, să potolească lucrarea lui Dumnezeu, să moaie inima poporului. Este plină lumea de pompieri, nu ne mai trebuie și în biserică. Nu lua lucruri care sting. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să ardă. Trebuie să ardă. Închinarea presupune foc. Foc. Degeaba ne rugăm dacă ne rugăm sec. Vedeți că nu vă place, nu ne place, nu-mi place mie o rugăciune seacă. Nu ne place o cântare seacă, nu ne place o predică seacă, nu ne place o adunare adormită, nu ne place o conferință lungă de trebuie să ne uităm la ceas, oare nu mai termină, nu ne place. Ne place când stăm în fața lui Dumnezeu și ne bucurăm, Dumnezeu să coboare foc. Frați și surori, lăsați lucrurile care sting focul acasă, lăsați-le afară. Scoateți-le din viață, scoateți-le din familie, le scoatem din biserică, aici trebuie foc. Foc sfânt, nu foc străin. Foc sfânt, nu foc străin. Apoi este nevoie de cuțit. Nu să junghi pe nimeni, nici în față și nici pe la spate. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu două tăișuri. Este o sabie care taie inima, taie mintea, taie totul. Este o sabie alături de Duhul Sfânt care omoară firea pământească. Nu este închinare fără cuvânt, fără legea cuvântului și fără puterea lui Dumnezeu. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii. Și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile lui, după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Acesta este cuțitul. Este cuvântul. Este Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fii necruțător cu firea, necruțător cu păcatul, necruțător cu lucrurile care te împiedică să nu poți înainta în lucrarea lui Dumnezeu. Avram a luat, m-a spus, două slugi. Adică, în actul slujirii lui Dumnezeu, nu te însoții cu oameni care te trag înapoi. Avram a avut 318 soldați, a avut slugi nenumărate, pentru că în termeni moderni de astăzi era multimiliardar. Și ca să fii multimiliardar, să ai turme, să ai pământuri, să ai tot ce-ți trebuiește, avea nevoie de o sumedine de slugi. Cu cât s-a însoțit? Cu doi. Nu s-a putut închina cu ceilalți bada. Nu s-a închinat cu ceilalți bada. Însă când vrei să te apropii mai tare de Dumnezeu, nu căuta oameni care, dacă spui, hai să ne rugăm 5 minute în plus, zice că ești fanatic. Înțelegeți ce spun? Biblia spune, dacă te rogă cineva să mergi o milă, câte să te duci? Zice, Doamne, ne ajunge o milă, nu sunt fanatic să mă duc două. Dacă cineva te rogă să te rogi cu el sau cu ea și te-ai rugat și te vede cineva că te-ai rugat, zice, iară se roagă ăștia, sunt fanatici. Nu te poți, în închinare nu te poți însoți cu oameni care te dau înapoi. Care te dau înapoi. Și te opresc din înaintare. De aceea selectează ca și Avram. Vrei să ai binecuvântare? Vrei să ai prosperitate? Vrei să ai belșug? Vrei să fie vrăjmașii puși sub picioarele Domnului? Vrei să aibă Dumnezeu milă de tine și să-ți aducă îndurările Lui? Nu se poate fără închinare. Că numai după aceea l-a binecuvântat pe Avram foarte tare. Celălalt lucru pe care trebuie l-a făcut, ia-ți timp pentru închinare. Versetul 4. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe, locul de închinare. Este drept. Uneori Dumnezeu ne surprinde și face lucruri la clipeala ochiului. Și mulțumim Domnului pentru harul acesta. O, ne-am bucurat toate lucrurile să fie la clipeala ochiului. De fapt, societatea în care noi trăim este o societate instant society. Este cafea instant, deci solubilă, este o societate solubilă. Vrem toate să se facă când am zis noi. Dacă n-am făcut cum am zis eu, dacă nu este cum îmi place mie, dacă nu este și grătarul vrem să fie la clipeala ochiului. Ei, nu se poate. Nu se poate. Trebuie să-ți iai timp. Avram și-a luat 3 zile, a văzut locul de departe, 3 zile, să se închine lui Dumnezeu. Iacob s-a luptat o noapte întreagă cu Îngerul lui Dumnezeu ca să fie binecuvântat. Este închinare, luptă în rugăciune, Geneza 32, 24-31. Daniel a așteptat 21 de zile, Daniel 10:2-3, 21-14, în lupta în rugăciune. Omul Iisus Hristos s-a rugat de 3 ore, același lucru, ca să capete îndurare și sufletul lui să fie înviorat. Când te închini lui Dumnezeu, când vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și când vrem binecuvântările lui Dumnezeu, frați și surori, trebuie să ne luăm timp cu Dumnezeu. Trebuie să ne luăm timp cu Dumnezeu. Noi am vrea să ne vorbească Dumnezeu și ascultați bine ce vă spun. Noi am vrea să ne vorbească Dumnezeu la clipeala ochiului și mă rog Domnului să vorbească la toți că se roagă în felul acesta. Dar noi nu vrem să-i dăm timp lui Dumnezeu. Noi nu vrem să-i dăm timp lui Dumnezeu. El să ne dea timp nouă. Ne rugăm și de cele mai multe nu ascultăm să ne vorbească. Cântăm și de cele mai multe nu lăsăm să ne răspundă la cântare. Citim cuvântul Domnului și de cele mai multe nu lăsăm să se pună în mintea și în inima și în duhul nostru înțelesul a ceea ce citim. De ce credeți că este întrebare, înțelegi tu ce citești? Pentru că răsfoim, fugim și... M-am închinat astăzi, am citit, mi-am făcut devotion-ul. Și ce ai înțeles? Nu știu. Cum a fost la biserică? Frumos. Dar cât de frumos? La urmă a fost armale. În al doilea rând, reconsideră sfințenia închinării. Avram a zis slujilor sale, Geneza 22:5, rămâneți aici cu măgarul, eu cu băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne întoarcem la voi. Ce vrea să spun? Adevărata închinare, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este jos. Adevărata închinare este pe munte, pe Moria. Trebuie să urci spiritual. Dacă rămâi tot aici, dacă rămâi tot pe pernicit, nu mergi mai departe. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului din Exod, capitolul 19. Exod 24, de asemenea. Aici Domnul cere poporului să îi se închine. Dar dacă vă uitați în Exod 19, 20:19, când s-au dus la închinare, poporul a rămas la poala muntelui Sinai. A văzut o parte din măreția lui Dumnezeu. A văzut o parte din măreția lui Dumnezeu. Dar de ce au rămas la poala muntelui? De ce nu s-au dus mai departe? Pentru că au zis, asta nu e pentru noi. Să-ți vorbească ție, Moise. Să-ți vorbească ție. Nu vor să meargă mai departe. Nu vor să meargă mai departe. Și știi de ce nu vor să meargă mai departe? Dacă vă uitați, în 2 Samuel 21, 12 la 14, trecuseră câțiva ani, și aș vrea să notați aceasta, trecuseră câțiva ani de când David era împărat acum peste tot Israelul. Peste tot Israelul. Și este greu de priceput un om de mărimea lui David, un om de talia lui David, în toate domeniile, omul după inima lui Dumnezeu, după câțiva ani de domnie, în acest pasaj, din 2 Samuel 21, 12 la 14, spune că în sfârșit s-a dus și a luat din locul de unde erau puse în țeapă și spânzurate oasele lui Saul și oasele lui Ionatan. Cum a putut David să facă așa ceva? Și apoi s-a dus și le-a îngropat. Sunt oameni care și astăzi păstrează în inima lor schelete de 20 de ani în urmă. Păstrează în mintea lor schelete de 15 ani în urmă. Păstrează în casele lor schelete de nu știu când și totdeauna se uită la ele, la aceste schelete. Eu pe Saul l-am înlocuit.
Frați și surori, nu este timpul de uita la schelete, este timpul de uita la Dumnezeu. Deci dacă este ceva care te împiedică să slujești în groapele, domnule, în groapele. M-am întâlnit cu un frate și am stat de vorbă cu el, nu am să vă spun în ce oraș, și după ce vorbesc cu el, zice, în sfârșit, s-a scos pămâneu, l-a deschis și a scos un bilet. Și a zis să vă citesc. Și mi-a citit ce l-am scris cu 18 ani în urmă. Am fost la o întâlnire, așa, într-o familie, unde au fost mai multe întrebări biblice. Și la cele întrebări biblice, cu 18 ani în urmă, eu am avut o opinie despre o anumită problemă, cred că ceva despre venirea Domnului, am înțeles, și dumneavoastră ați avut altă opinie. Și a zis, opinia dumneavoastră nu are suport biblic. Și aceasta m-a ofensat. De atunci nici n-am vrut să vă văd, nici n-am vrut să ascult vreodată vreun mesaj al dumneavoastră. Uitați aici, 18 ani în urmă. Oamenii care le-s dragi scheletele, le țin acasă, le țin în inimă, le țin în pormoneu, le țin în memorie, le păstrează în familie, le păstrează în biserică. Și rămân la poala muntelui. Rămân la poala muntelui. Exod 19 cu 22. Preoții au urcat până la un loc. Apoi Exod 24, 9 la 11. Marele preot Aaron, Nadab și Abihu cu 70 de bătrâni au urcat mai sus. Exod 24 cu 13. Moise și Iosua au urcat mai sus. Și apoi lângă Domnul a urcat doar Moise. Trebuie văzut că închinarea este sus, în preajma lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Că dacă rămânem tot jos, dacă rămânem tot la schelete, dacă rămânem numai la morți, numai la lucruri care ne amărăsc, numai la lucruri care păstrează amărăciune și tot felul de lucruri, frați și surori, nu se poate înainta. Observă cu frică de Domnul ce pot face închinătorii de lângă tine. Avram a știut lucrul acesta. Deci este primul lucru pe care îl vedem în această idee. Avram a știut. Unii sunt oameni care pot să ducă poveri. Alții pot să se roage. De toți este nevoie. Alții pot să cânte, alții au o viziune. Alții au un sfat. Alții sunt buni de îngrijit. Nimic nu este jignitor în Biblie. Dacă le-a spus acestor slujitori lor cu care a mers la închinare, voi rămâneți aici îngrijiți de măgar până mă întorc eu. Eu mă duc și mă întorc. Sunt oameni care pot să îngrijească de lucrurile pământești, pot să îngrijească de lucrurile bisericii, pot să aibă o activitate care să slujească poporului Dumnezeu. Important este ca tu și cu mine, să vedem ce poate face fiecare și fiecare să fie încurajat să lucreze și fiecare să lucreze ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Mai departe, să nu-ți fie frică de generație. Asta e problema fundamentală în închinarea noastră, în slujirea noastră. Ne este frică de generații. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, Avram s-a urcat pe munte cu Isaac. Avram, după cercetătorii Sfintelor Scripturi, cei mai mulți sunt de acord că Avram are aproximativ 120-130 de ani în momentul când urcă muntele. Și contrar acestei învățături, pentru că folosește băiatul, este expresia aceasta, însemnează cel ce a trecut de perioada adultă în limba ebraică. Când zice că Isaac, băiatul a luat cu el, este cel ce a trecut de perioada adultă. Dacă a trecut de perioada adultă, și vă rog, gândiți-vă la următorul argument, deci dacă terminologia ebraică este aceasta și am verificat-o, aceasta este unul trecut de perioada de adolescență, deci intrat bine în starea adultă, următorul argument biblic este acesta. Este Isaac un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos? N-a spus Domnul pe singurul tău fiu și expresia este aceasta. Pe singurul tău fiu să-l aduci jertfă? Este Isaac un prototip al Domnului Iisus Hristos? Este. La ce vârstă a murit Domnul Iisus Hristos? 33 de ani. Contrar a ceea ce știm popular, Isaac are aproximativ 30 de ani. Sunt două generații care urcă pe munte. Dar uitați, care este frumusețea, de aceea nu este frică de tineri, la tineri este frică de bătrâni,
Ne este frică de generația de mijloc. Nu!
Slujirea lui Dumnezeu se poate face în toată biserica, cu tot poporul. Cu toată biserica, cu tot poporul.
Ia uitați cum.
Chiar dacă opiniile noastre sunt diferite în slujirea lui Dumnezeu, opiniile noastre nu sunt pentru ceartă, ci opiniile noastre sunt pentru varietate în slujire înaintea lui Dumnezeu.
Avram are totul la dispoziția lui.
În închinare, dar fiți atenți, Isaac are mijloacele pentru foc în închinare. Cine duce lemnele? Isaac.
Pot să am totul și pot să ai totul.
Dacă nu este lângă tine cel ce poate aprinde jertfa,
you are dead. Ești mort în închinare. Avram este bătrân. Are tot, știe tot, poate tot.
Însă, de data aceasta, cel ce are focul este Isaac, de aceea nu trebuie să-ți fie frică de generații.
Mai departe, unul are credință în imposibil,
este Avram.
A zis, mi-l dă și din morți.
Celălalt are ascultare de neimaginat, 30 de ani, și se lasă legat ca să poată să fie junghea de tatălui. Iar aceasta face închinare puternică. Aceasta face închinare puternică. Ascultare și credință împreună.
Apoi, unul are cuțitul, ori, interpretat practic,
cuvântul care taie adânc în inimă,
în personalitate.
Însă celălalt are înțelegerea care trece peste priceperea omenească și spune, este bine, este ok cu mine, ce mi-ai spus este pentru mine.
Avram reprezintă adevărul din închinare.
Iar Isaac reprezintă Duhul din închinare.
Cât de minunat!
Și astăzi, generațiile pot lucra împreună. Și vreau să vă asigur, în această biserică se poate lucra împreună. De aceea, tineri și tinere, frați în vârstă, haideți să lucrăm pentru Domnul. Haideți să lucrăm pentru Domnul. Să lucrăm cum cere Scriptura, nu cum cer grupuri, cum aș cere eu sau cum cere altcineva, cum cere Scriptura. În al treilea rând și în ultimul rând, harurile închinării biblice.
Amândoi, și Avram și Isaac, au cules roadele închinării lor. Roade binecuvântate. Trei roade distincte. Prima este provizia Domnului. În Geneza 22 cu 14, cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu a dat provizie pentru jertfă, un berbece. Dacă ne urcăm pe munte cu Dumnezeu, frați și surori, dacă l-ascultăm pe Domn, dacă lucrăm împreună, nu unul împotriva altuia, dacă lucrăm cu generațiile, dacă lucrăm ascultând de Dumnezeu, Dumnezeu are provizii pentru casa ta, are provizii pentru tine și are provizii pentru Biserica Emanuel și are provizii pentru Biserica Universală. Și care sunt provizii? Este hrană din belșug, este bucurie în Duhul Sfânt, sunt binecuvântări pentru trup, suflet și duh, sunt izbăviri miraculoase, este prezervarea lui Isaac și prezervarea ta în mod miraculos. Are apă din stâncă, are grâu și carne de unde nu te aștepți, vrăjmașii tăi devin prieteni, Proverbe 16:7. Îți va arăta lucruri ascunse pe care încă nu le-ai cunoscut, Ieremia 33:3. Pentru că Dumnezeul nostru este stăpânul cerului și a pământului, mărit să fie numele Lui.
El are, dar trebuie să mă închin, trebuie să-L slujesc, nu trebuie să stau spectator. Ia să vedem ce se întâmplă de aici încolo și atunci mă hotărăsc.
Stai și slujești. A doua, ai promisiunile Domnului, cărora El este credincios, da și amin. Uitați-vă la versetele 16 și 18 din Geneza 22. Pe mine însumi jur, zice Domnul, când Dumnezeu jură pe sine, să nu te îndoiești. Pentru că ai făcut acest lucru și n-ai cruțat pe fiul tău, observați expresia, pe singurul tău fiu,
Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea, te-ai închinat, cu alte cuvinte. Aș vrea să notez două lucruri înainte de a intra în esența promisiunii divine. Când citiți cu atenție această promisiune divină, promisiunea este în primul rând pentru Avraam și Isaac în cazul acesta. Și este o promisiune profetică. Și în această promisiune profetică Dumnezeu vorbește și spune lui Avraam și spune lui Isaac, din voi și apoi din Iacob, pentru că de aceea el se numește Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, Dumnezeul generațiilor. Le spune așa, din voi îmi vor ieși două popoare, nu un popor, două popoare. Hai să citim cu atenție din nou. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului. Și aici este principiul acela, cel de pe urmă este cel de întâi, pentru că stelele cerului în gândirea lui Dumnezeu, potrivit Apocalipsa 1:20, este biserica. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului, cu alte cuvinte, din tine se va naște un popor universal, care mai târziu se va numi Biserica lui Dumnezeu, dar stelele cerului, cel din primul menționat aici, va apărea la urmă. Și ca nisipul mării este Israel. Uitați-vă în 1 Împărați 4:20, uitați-vă în Osea 1:10, cuvântul Domnului spune, Israel s-a înmulțit ca nisipul mării. Aceasta este expresie pentru Israel. Din tine vor ieși două popoare, un popor care va fi ca stelele cerului, un popor care într-o zi va fi răpit la cer, și acesta este biserica lui Dumnezeu, și un popor care va umplea pământul și timp de 1000 de ani va domina acest pământ și va controla acest pământ, când Fiul meu Iisus Hristos va fi împăratul împăraților și Domnul domnilor, glorie lui Dumnezeu. Dar îți dau pe lângă aceste binecuvântări profetice, și să fii parte din binecuvântare profetică este ceva deosebit, ceva nemai întâlnit, îți dau pe lângă aceste binecuvântări profetice promisiuni glorioase. Uitați-vă ce spune aici, sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor, îți dă putere, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, îți dă influență, și pentru că ai ascultat de porunca mea, de aceea Dumnezeu umblă cu tine. Vrei promisiuni mai mari decât acestea? Nu vrem să meargă Dumnezeu cu noi? Nu vrei să umble Dumnezeu cu tine? Nu vrei să fie Dumnezeu cu casa ta? Nu vrem să fie Dumnezeu cu biserica Emanuel în cazul nostru? Cu biserica în care te închini, acolo unde te afli tu? Ba da, Dumnezeu, pentru că El poate să meargă până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Dar trebuie să te închini. Asta. Avraam a zis, lasă-mă să vedem dacă mai dai cumva vreun fiu. Nu. Astăzi. Lasă-mă să mai văd o minune. Nu. Astăzi. 3. Putere de la Domnul. 22:17. Te voi binecuvânta foarte mult. Și îți voi înmulți sămânța foarte mult, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul mării. Aceasta înseamnă putere, fraților. Putere. Vei umplea pământul. Putere. Vei umplea cu influență peste tot. Putere. Vei umplea cu cunoștința lui Dumnezeu peste tot. Putere. Vei duce cuvântul vindecării peste tot. Putere. Vei fi tatăl credinței. Așa i-a spus lui Avraam. Asta înseamnă putere. Dar când vine, când ascultăm, când ne închinăm, când îl slujim pe Dumnezeu, nu când ne dăm înapoi, nu când muiem inima poporului, nu când ne împărțim, nu când gândim omenește, ci când răstignim eul nostru, ce avem noi mai scump. Mă duc să mă închin, a zis Avraam. Dă-mi voie să te provoc. Unde te duci tu? Ce să faci? Ce să faci? Ce faci când te duci acasă? Ce faci când te urci în mașină? Ce faci când te întâlnești cu prietenii? Ce faci când stai înaintea lui Dumnezeu? Ce ai în pormoneu? Ce ai în inimă?
ce ai în memorie, la care schelete te mai uiți? Uită-te la Domnul vieții, uită-te la Iisus Hristos și adu-ți aminte. Este mesajul pe care Dumnezeu ne-a trimis la începutul anului 2008. Adu-ți aminte de lucrul acesta. Pentru ca tu și cu mine să ne trezim, să vedem că slujim un Dumnezeu care vede înainte, să vedem că slujim un Dumnezeu care îi pasă de sufletul nostru, îi pasă de casa ta și îi pasă de casa mea, îi pasă de biserica lui pentru că și-a dat viața pentru ea, îi pasă de tine să te binecuvinteze, dar îți spune și îmi spune, dacă vrei să te binecuvântezi, trebuie să înveți de la Părintele Credinței. Închină-te. Cum? Ascultă. Cum? Fără să pui întrebări, de ce așa? Cum? Lucrează cu generațiile. Cum? Nu stinge focul. Cum? Însoțește-te cu cine te îndeamnă la rugăciune, nu cu cine te îndeamnă la ceartă. Cum? Însoțește-te cu cine poate să aprindă jertfa, nu cu cine nu se roagă, nu cântă, nu ridică mâna în sus, nu face nimic în lucrarea lui Dumnezeu, ci numai pe margini vrea să o stingă. Însoțește-te cu oameni temători de Dumnezeu, pentru că este vreme de trezire spirituală. Și trezirea spirituală o face Dumnezeu cu tine și cu mine, cu familia ta și cu familia mea. Ascultă ca Avram, supune-te ca Isaac, sacrifică ca Avram, urcă pe munte, nu sta la poala muntelui, debarasează-te de tot ce te împiedică să te închini lui Dumnezeu și privește apoi cu bucurie la rezultatul închinării. Provizie divină, promisiune divină, putere divină. De ce? Pentru că același Dumnezeu care l-a binecuvântat pe Avram este Dumnezeul care te va binecuvânta și pe tine și care mă va binecuvânta și pe mine. Avram este Părintele Credinței, credința este de la el. Prin Avram a zis: castelele cerului, ești parte din această stea. A vorbit de biserică, ca nisipul mării. Dacă ești evreu, bucură-te, suntem într-un templu evresc. Dumnezeu te binecuvintează și pe tine, pentru că Dumnezeu se uită la toți oamenii în egală măsură. Mărit să fie Domnul. Nu-i glorios Domnul? Iubește-L. Și nu te mai speria de termen, de închinare. Înțelege cum definește Avraam închinarea. Și nu uita că lucrul acesta scrie în cartea Geneza. Geneza înseamnă începuturi. Iar în Biblie este un principiu și cu aceasta conclus și vă chem la rugăciune. Este principiul primului enunț. Ce însemnează aceasta? Dacă un lucru în Geneza este numit bancă, vă dau un exemplu. Dacă este numit închinare, cum este acum, lucrul acela trebuie să însemne închinare peste toată Biblia. De ce spune Geneza? Începuturi. Principiul primului enunț. Ia-l pe fiul tău și jerfește-l. Și ce a înțeles Avram? Mă duc să mă închin. Ia-l pe singurul tău fiu. Și ce a înțeles Avram? Mă duc să ascult. Ce a înțeles Isaac? Nu refuz, mă supun. Varietate infinită, pentru că Dumnezeul nostru este infinit. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, și cred că ți-a vorbit, dacă Dumnezeu ți-a atins conștiința și nădăjduiesc că ți-a atins-o, a făcut-o pentru că te iubește, a făcut-o pentru că ne iubește și a făcut-o pentru că Dumnezeu are un plan special pentru tine personal, pentru casa ta, pentru biserica aceasta și planul lui este să ne dea promisiuni nespus de mari și de scumpe, îndurările lui. Vrei să beneficiezi de îndurările Lui? Atunci deschide-ți inima către Domnul în actul slujirii, în actul închinării, în actul ascultării, în actul jertfirii, a ceea ce ți este ție mai scump. Și Dumnezeul păcii, care știe să binecuvinteze pe toți, să dorească tuturor pacea Lui, nespus de mare și de scumpă. Amin.